blaðsíða 74. Staða íslenskunnar. Öðru hverju birtast greinar í blöðum þar sem fólk skrifar stöðu íslenskunnar í nútíma samfélagi og yfirleitt það frekar áhyggjufullt heldur en bjartsýnt fyrir hönd tungumálsins. Hér ein slík. Lestu hann af athygli og myndaðu þér skoðun á efni hennar. Ég kann þetta ekkert á íslensku. Starf mitt sem talmeinafræðingur felst meðal annars í því að meta orðaforða og málkunnáttu barna og unglinga. Undanfarið hefur það færst í aukana að ég fái til mín alíslensk börn sem kunn ekki íslensku nema litlu og yfirborðskenndu leiti. Þeim sýni ég myndir af algengum hlutum og byrðu að segja mér hvað þeir heita. Oft fæ ég svör á borð við, ég veit alveg hvað þetta sko, ég bara kann þetta ekkit á íslensku. Sé þeim boðuð að nefna hlutin á ensku, lætur svarið ekki á sér standa. Hvernig má þetta vera? Hvernig geta börn og unglingar sem eiga íslenska foreldra eru fædd og upphælin hér og hafa alla tíð gengið í íslenska skóla ekki búið yfir íslenskum grunn orðaforða? Sé ekki eiginlega málþroska röskun að ræða, svarið við þessum spurningum einfalt. Tölvur og tækni. Nú fylgir tæknin móðurmjólkinni og börn og unglingar lifa og hrærast í heimi rafrænna samskipta sem fara nánast öll fram á ensku. Tölvur og símar tala mjög takmarkaða íslensku og til hvers að brúka móðurmál skitina 320.000 hræða þegar að enskan opnar dyr allra samskipta upp á gátt. Eiríkur Rögvaldsson, prófessor í íslenskri málfræði, hefur löngum verið ötull talsmaður íslenskrar máltækni og mikilvægis uppbyggingar hennar fyrir íslenska tungu. Í þættinum orðbragð sem RÚV hefur haft til sýninga, lýsti Eiríkur því yfir að raunveruleg hætta væri á því að íslenska verði ekki til eftir 100 ár. Hann vísaði í skýrslu stafræna stöðu íslenskunar máli sínu til stuðnings en hún kom út árið 2012. Á þeim tímapunkti hélt ég að þetta væri nú óþarfa vænisíki í manninum, að ekkert fengi grandað mínu ást kæra ylhýra. Nú annað bersýnilega að koma í ljós og ekki lengur hægt að loka augunum fyrir hættunni á því að íslenskan deyji dauða sínum. Hvað hægt að gera? Eigum við sem þjóða halla okkur aftur í tölvustólunum, skerpa á enskunni og bíða þess sem verða vill? Eða eigum við ef til vill að beita okkur fyrir því að auknum fjármunum verði veitt í að efla stafræna stöðu íslenskunar? Eigum við kannski að tala meira við börnin okkar, lesa fyrir þau og gera þeim grein fyrir mikilvægi þess fyrir okkur sem þjóð að íslenskan haldist á lífi? 5. Staða íslenskunar. Greinarhöfundur að lýsa bláköldum staðreyndum? Hvernig blasir þetta við þér? Ertu sammála eða ósammála greinarhöfundi? Rökstiddu og taktu dæmi máliðinu til stuðnings. Ímyndaðu þér að barnabörn og barnabarnabörn þín muni hvorki skilja né tala íslensku. Hvaða skoðun hefur á því?